Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hivi sasa ni saa 8 kamili za mchana hapa Washington, saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Ripoti iliyosubiriwa kwa muda mrefu ya bunge la Uingereza ikiweka wazi kwamba Kremlin ilitoa ufadhili kushawishi matokeo ya uchaguzi wa Uingereza na kura zingine na kuingilia kati utendaji wa demokrasia ya Uingereza kwa ujumla, ilitolewa leo Jumanne na wabunge kwenye kamati ya ujasusi na usalama. Ilisema Russia walitaka kuvunja umoja wa Uingereza kwa kujaribu kushawishi kura huru ya Scotland. Kamati hiyo ya watu 9 kutoka vyama vyote husika nchini humo, ambayo inachunguza kazi za mashirika ya ujasusi ya Uingereza, wakiita kuingiliwa katika kura ya maoni, ambapo Scotland waliamua kwa kura ndogo kubaki kwenye muungano na Uingereza. Hii ikiwa ni kwa mara ya kwanza Kremlin kutafuta kutengeneza kura magharibi mwa Ulaya tangu kumalizika kwa ukomunisti wa Sovieti. Makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani cha Chadema nchini Tanzania, Tundu Lissu, ametangaza rasmi kurejea nyumbani Tanzania siku ya Jumatatu, Julai 27 mwaka huu, ili kushiriki katika shughuli za kisiasa nchini humo. Akazungumza kwa njia ya mtandao wa Zoom hii leo, amewashukuru wa Tanzania kwa kumwombea na kujitolea kuhakikisha anatibiwa na kupata uponyaji. Akizungumzia kuhusu usalama wake, amesema wakati wale waliotenda uovu dhidi yake wanaoitwa wasiojulikana, anaamini kwamba bado wapo na wana lengo hilo na kuna hatari katika maisha yake, akisisitiza kwamba hatari haijaondoka na kwamba mwenyekiti wa chama chake ameandika barua kuomba ulinzi kutoka katika vyombo vya usalama vya Tanzania lakini hajajibiwa. Katika masuala ya ulinzi, amesema hana ulinzi binafsi wa aina yoyote ile au kutoka nchi yoyote, akiongeza kwamba wajibu wa kulindwa kwake ndio kwa mujibu wa katiba ya Tanzania, hivyo ni jukumu la jeshi la polisi la nchi hiyo. Mgombea urais wa Marekani kupitia chama cha Democrat, Joe Biden, anajiandaa kuzindua mfululizo wa mapendekezo yake ya kiuchumi yanayozingatia familia za wafanyakazi, wakati anafanya kampeni ikizobaki kiasi cha siku 100 kabla ya wapiga kura kuamua kati yake na Rais Donald Trump. Kampeni ya Biden ilisema ataeleza jinsi mpango wake utajenga kikosi kazi cha elimu na utoaji huduma wa karne 21 na wafanyakazi wa elimu kama sehemu ya mpango wake wa kampeni ya jenga vizuri zaidi kwa uchumi wa Marekani. Ukusanyaji wa maoni hivi karibuni unaonyesha Biden anaongoza dhidi ya Trump, ikiwa ni pamoja na ukusanyaji maoni wa Reuters na Ipsos wa wapiga kura waliojiandikisha uliofanywa wiki iliyopita, ambapo ulimpa Biden 10% mbele ya Trump. Mgombea huyo wa chama cha Democratic ameeleza sehemu nyingine za mpango wake wa kufua uchumi, wakati akikosoa mpango wa Trump wa kupambana na virusi vya corona na jinsi alivyosimamia uchumi wa Marekani. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Viongozi wa Umoja wa Ulaya wamefikia makubaliano mapema hii leo ya bajeti ya trilioni 2.1 za mfuko wa misaada kutokana na virusi vya corona. Makubaliano hayo ni pamoja na dola bilioni 857 katika ufadhili wa virusi vya corona, ambao utatolewa kama mkopo na misaada kwa nchi zilizoathirika sana. Makubaliano hayo yamekuja baada ya mazungumzo ya siku 4 usiku na mchana zaidi ya vile ilivyotarajiwa. Sehemu kuu ilionekana kuwa na mgawanyiko ni kati ya kundi la nchi 5 tajiri za kaskazini pamoja na Uholanzi na Austria, ambazo zilitetea pendekezo la awali la kupunguza dola bilioni 572 za misaada pamoja na udhibiti mkali wa matumizi, wakati nchi nyingine kama vile Hispania na Italia walitaka kuweka vizuizi hivyo kwenye kiwango cha chini. Makubaliano ya mwisho yalijumuisha maelewano ya dola bilioni 446 za ruzuku. Na Brazil itaanza upimaji wa kujitolea na chanjo ya majaribio ya COVID-19 hii leo, siku moja baada ya chanjo hiyo kuwasili nchini humo kutoka kampuni ya China ya Sinovac Biopharmaceutical. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Muda mfupi ujao utaungana na Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Kwa heri kwa sasa.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo katika matangazo ya Kwa Undani tutaangalia namna mambo yalivyo katika mipaka ya Afrika Mashariki, ambapo wakati huu wa virusi vya corona mataifa ya Afrika Mashariki yalijikuta yakiingia katika msuguano juu ya madereva wa malori ambao wamekuwa wakipeleka mizigo kutoka katika nchi moja kwenda katika nchi nyingine. Kikubwa tunachoangalia hii leo, hali ikoje hasa katika mpaka wa Namanga wa Tanzania na Kenya ambao ulizua sokomoko kubwa na kuhatarisha uhusiano wa kidiplomasia baina ya taifa la Tanzania na Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kurejea kwa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA Tundu Lissu, ambaye vile vile ametangaza kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama hicho, ambapo hii leo alifanya mkutano na wanahabari kupitia mtandao akieleza kwamba Jumatatu ijayo atarejea nchini Tanzania. Lakini kubwa ambalo linaelezwa na wachambuzi na wadadisi mbalimbali wa siasa ni kwamba chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ni kama vile kinaweka mazingira ya Lissu kuwa ndiye mgombea wa urais wa chama hicho, licha ya kuwepo wagombea wengi ambao hivi sasa wanaendelea na harakati hizo za kutaka kuwania nafasi hiyo muhimu kwa taifa la Tanzania. Ninayekukaribisha katika matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Katika matangazo ya Kwa Undani, na tunaanzia kuangazia katika mipaka ya mataifa ya Afrika ya Mashariki. Toka kulipoanza ugonjwa wa COVID-19 unaosababishwa na virusi vya corona, mataifa ya Afrika Mashariki yamejikuta yakiwa katika mvutano wa hapa na pale, hasa katika namna ya kushughulikia madereva wa malori ambao wamekuwa wakisafirisha mizigo katika mataifa hayo. Tumeona mipaka ya Rusumo, mipaka ya vile vile kule Namanga, Holili, pamoja na mpaka wa Madaba umekuwa katika hali ambayo imeonyesha misururu mirefu katika kuhakikisha kwamba wale madereva wanapimwa. Kwa mfano, katika mpaka wa Malaba ambao unaunganisha mataifa ya Kenya na Uganda, kuliripotiwa msururu mrefu wa zaidi ya kilomita 30 wa malori ambayo yalikuwa yakisimama yakisubiri madereva wake kupimwa virusi hivyo vya corona. Hali hii vile vile ilijitokeza katika mpaka wa Rusumo unaunganisha mataifa ya Tanzania na Rwanda, ambayo yalitofautiana katika swala zima la kushughulikia madereva hao. Lakini mzozo mwingine ulizuka katika mpaka wa Namanga na mipaka mingine ya Tanzania na Kenya, ambapo ilisababisha mpaka kutokea mzozo kwa namna moja ama nyingine wa kidiplomasia, ambapo Kenya ilitangaza kufunga mpaka wake wa Tanzania pamoja na ule mpaka wake na Somalia, na kufunga na hali hiyo ikafanya Tanzania kujibu kwa kusema kwamba magari yote kutoka nchini Kenya hayataruhusiwa kuingia nchini Tanzania. Swala hili liliendeleza mvutano zaidi, ambapo walikubaliana kwamba vyeti vitakavyokuwa vikitolewa kwa wale ambao wamekutwa hawana maambukizo ya virusi vya corona, basi vitaruhusiwa na pande zote mbili. Lakini jambo hilo halikuenda mbali mara baada ya mataifa hayo kuonekana kutoamini vyeti hivyo vilivyotolewa, na hali ambayo ilikuwa imerekebishwa kurejea tena. Lakini hata hivyo, katika kipindi cha kama mwezi mmoja umepita, mataifa ya Kenya na Tanzania yalieleza kwamba yamefikia muafaka wa kushughulikia kadhia ambayo imekuwa wakipata madereva wa malori. Sasa kwa hivi sasa tunataka tujue hali halisi ikoje, na ninaanza kuzungumza na mwanahabari wetu aliyepo Arusha, Tanzania, Asraji Mvungi, ambaye amekuwa akifuatilia kwa karibu hali ya mambo inayoendelea katika mpaka wa Namanga ambao mpaka unaunganisha Tanzania na Kenya. Asraji Mvungi, hebu tueleze kwa hivi sasa hali halisi ikoje hapo?
Bwana Ligongo, ni kwamba katika mpaka huu wa Namanga ama katika kituo cha forodha cha Namanga, baada ya kuwepo kwa heka heka za muda mrefu kidogo, sasa hivi hali inaelekea kurejea katika utaratibu wa kawaida, japo bado kuna msongamano mdogo tu hapa na pale, lakini sio kama ule ambao tulikuwa tumeuzoea kuona hapo awali wa malori zaidi ya mamia kwa mamia ya malori. Sasa hivi shughuli za pale Namanga zinaendelea tu kama kawaida, na kile ambacho kilikuwa kinaleta shida wakati ule ambapo ilikuwa ni swala la kwamba kulikuwa kuna mvutano wa kwamba kuna wanaosema kwamba hawakubaliani na kupimwa mara mbili, yani kupimwa upande wa Tanzania na pia kupimwa upande wa Kenya. Lakini baadaye, baada ya vuta ni kuvute, walikubaliana na baadaye kukaja kutokukubaliana. Kwa hiyo hali ikarudi kama kawaida kwamba watu wale ambao wanataka kuingia nchi nyingine wanalazimika kupima upande wao wakati wanaingia, lakini pia wakati wanapofika nchi nyingine wanalazimika kupima tena. Kwa hiyo ni utaratibu ambao kidogo unaonekana kuzoeleka, na ndio maana sasa hivi wala usikii tena zile kelele, kwa sababu kila mmoja amesharidhika na hali halisi.
Sasa unaweza kutueleza kwa mfumo halisi wa upimaji? Kwa maana hiyo, hivi sasa hao madereva wanapimwa katika pande zote mbili wanapotokea, ama imekuwaje? Maana tunakumbuka Tanzania na Kenya walikuwa wamekubaliana kwamba kama dereva anapimwa Tanzania, basi cheti chake kikubalike hata kwa upande wa Kenya.
Ni kwamba madereva wanapimwa pande zote, yani ni kwamba kila nchi imeweka utaratibu wake kwamba kama dereva anatoka Kenya kuja Tanzania, lazima akiingia Tanzania apimwe, na kama dereva anatoka Tanzania kwenda Kenya, lazima akiingia Kenya apimwe. Sasa kwa sababu Kenya unapoingia, unapotaka kutoka ndani ya nchi yako unapimwa, na unapotaka kuingia kwenye nchi nyingine unapimwa. Kwa maana hiyo, bado kuna ile utaratibu wa kupimwa mara mbili. Sasa sema tu kwamba kitu ambacho kinaonekana ni kwamba sasa hivi wale watu ambao wanasafiri ama madereva wenyewe sasa hivi wameshajua kabisa kwamba ukienda Namanga una siku zaidi ya mbili za kukaa pale ama tatu za kupimwa na kupata majibu. Kinacholeta tija kidogo ni kwamba sasa hivi majibu hayachelewi sana kama ilivyokuwa awali. Majibu yanapatikana, sina hakika kwamba ni inachukua muda gani, lakini wanasema kwamba ni tofauti kidogo na ilivyokuwa hapo awali. Kwa hiyo kidogo kuna hali ya kuzoea utaratibu fulani ambao ulikuwa haukuzoeleka. Kwa hiyo kama ambavyo pengine viongozi wanasema kwamba tatizo hili la corona ni tatizo ambalo linaweza likawa ni endelevu, na watu wajifunze kuishi nalo, ama watu wajifunze kuishi na taratibu za kuchukua tahadhari. Kwa hiyo tunaona kana kwamba tayari madereva wale wamesha adapt ama wamesha kubali kwamba hali ukienda Namanga lazima utakuwa na siku mbili tatu za kupoteza kwa ajili ya kupimwa na kusubiri majibu. Lakini kama unavyojua tena ni kwamba kwa upande wa Tanzania kidogo masharti sio magumu sana kama ambavyo yako upande wa pili, na kinacholeta shida kubwa ni kwamba watu wa upande wa Kenya hawaamini kwamba upande wa Tanzania wanafanya vipimo vya kweli. Kwa hiyo ndicho kilicholeta wasiwasi hata wakati ule, mpaka ikafikia hatua watu wakawa hawaaminiani. Kwa hiyo hali halisi ndio hiyo katika mpaka wa Namanga au katika kituo cha forodha cha Namanga
kwa hivi sasa. Kile ambacho kipo, maanake kuna wakati tulisikia madereva hao wanalalamika kwamba unakuta anapimwa katika nchi nyingine anakutwa hana maambukizo ya virusi vya korona, lakini akienda kupimwa katika nchi nyingine anakutwa anavyo. Na wengine walienda mbali na kueleza kwamba wamekuwa wakisumbuliwa, wakidaiwa rushwa ili pengine wapewe cheti ambacho kinaonekana kwamba wao hawajapata maambukizo. Malalamiko hayo kwa hivi sasa kutoka kwa madereva hapo Namanga, hali ikoje?
Kimsingi ni kwamba malalamiko yamepungua kwa kiasi kikubwa, na unajua bwana Ligongo, kuna mambo mengine ambayo ni vigumu kuyathibitisha. Mfano, mtu anapokuja akakwambia kwamba nimeombwa rushwa ama kuna mazingira ya rushwa, kwa kweli mimi sio mtaalamu ama sio fani yangu, lakini kimsingi ni kwamba ni ngumu sana kuweza kupata ushahidi wa ukweli wa kuona kwamba kweli mtu ameombwa rushwa. Sana sana labda ukute kwamba wakamatwa wale ambao wakamatwa wakati wanapeana rushwa, lakini hizi tuhuma tu inakuwa sio rahisi sana kuzithibitisha. Lakini ndio hivyo kwamba watu wanasema, na wakati mwingine ni kitu ambacho kinawezekana kwamba mtu anaweza akaamua tu kusema hivyo ili kuweza kufikisha pengine kukidhi kile anachotaka kufikisha. Lakini yote kwa yote ni kwamba malalamiko haya yalikuwepo, lakini kwa sasa kidogo ya malalamiko yamepungua, na ambapo ambacho kinaonekana ni kwamba hata zile idara ama zile kile ngazi ambazo zilikuwa zinahusika zimeshazoea haya mambo, kama nilivyosema kwamba sasa hivi karibu kila idara ama karibu kila mtendaji wanaanza kuzoea hii hali. Mwanzoni ilikuwa inaonekana ni kitu kigeni, na ilikuwa inaonekana ule msongamano ulikuwa ni mkubwa kiasi kwamba hakukuwa watu hawakutarajia, kwa hiyo wakapata taharuki. Lakini sasa hivi inaonekana kwamba kuna kuzoea zoea, kwa hiyo malalamiko sio mengi sana, na wakati mwingine yanakuwa tunaanza tukasema hayapo, lakini ya kama yapo ni malalamiko ambayo ni ya chini kwa chini. Hakuna mahali ambapo kuna kusanya makundi ya watu hakukosekani malalamiko, lakini sio kivile kama ambavyo ilikuwa inaripotiwa mwanzoni. Inaonekana kwamba ni swala zito, ama ni swala ambalo linahitaji kutumia nguvu kubwa kulikabili. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba katika hizo tuhuma na hizo malalamiko kwa ujumla yamepungua kwa kiasi kikubwa.
Asante kabisa Asraji Mvungi kwa kutueleza yale yanayoendelea katika mpaka huo wa Namanga unaounganisha Tanzania na Kenya. Vile vile nimezungumza na Zainab Athman ambaye ni mwenyekiti wa wasafirishaji kanda ya kaskazini nchini Tanzania, na nikataka kujua kile ambacho hivi sasa wanakabiliana nacho wao kama wasafirishaji, na hali kiujumla ikoje katika eneo zima la Afrika Mashariki, kwa sababu wao pia wamekuwa wakifanya biashara karibu maeneo yote ya Afrika Mashariki. Kwa hivi sasa hali halisi ikoje? Zainab, hebu tueleze hali halisi sasa hivi ikoje?
Yaani tunashukuru kwa sasa hivi, kwa kweli hali si mbaya kama vile mwanzo ilivyokuwa.
Na utaratibu ambao upo hivi sasa ukoje katika mipaka mbalimbali? Maanake nyinyi wasafirishaji ndio mmekuwa mkikabiliwa na changamoto nyingi sana hapo katika eneo la zima la Afrika Mashariki.
Sawa, kwa mimi binafsi, mimi ni mwakilishi wa wasafirishaji kwa sasa, wasafirishaji wa kanda ya kaskazini, Transport Association of Tanzania. Mipaka Holili na Namanga Tarakea. Kwa sasa hivi, baada ya ule mtafaruku ulipita katikati, kwa wakao waziri na wawakilishi walienda kuongea tena, wakakaa pamoja na tukakubaliana kwamba madereva wa Tanzania waendelee kupimwa vile kwa upande wa Kenya, na Wakenya nao wakija huku kwetu wapimwe, na otherwise wakija na zile certificate zao pia kutoka Kenya huku kwetu walikuwa pia wanaruhusiwa kupita. Na tumeona zoezi hilo sasa hivi, maanake mwanzoni ilikuwa pia kuna ucheleweshaji mkubwa, madereva wanaweza kupimwa na majibu yakachelewa kutoka, mengine majibu yakapotea, lakini kwa takriban sasa hivi kwa tuseme wiki mbili tatu sasa hivi tunaona huo utaratibu unaenda vizuri. Matoka wakipimwa, baada ya siku mbili tatu majibu yanakuja na movement inaendelea vizuri bila shida yoyote.
Na kulikuwa kuna malalamiko pia kwamba kuna baadhi ya madereva unakuta wanapimwa upande mmoja wa nchi, wanakutwa hawana virusi, na wakati huo wakienda kupimwa upande mwingine wanaambiwa wana virusi vya corona. Hili tatizo nalo liko vipi? Maana wengine pia walikuwa wanadai hata wanaomba rushwa.
Kwa kweli kwa swala la rushwa hilo sijalithibitisha, lakini unajua tabia za madereva mara nyingine kuna maneno mengine ya kuzusha. Sasa kwa watu ambao wanasimamia hizi shughuli na taaluma zao, huwezi moja kwa moja ukathibitisha, kwa sababu madereva saa nyingine wenyewe wanakuwa kwenye saidi yao zaidi. Lakini hakuna ambaye dereva akasema kwamba sisi wa kwetu hasa, hamna ambaye tuliipata hilo tatizo, yani kwamba kapimwa kule alafu ikaonekana kwamba hana ugonjwa au ana ugonjwa alafu akaja kupimwa sehemu nyingine akakutikana hana ugonjwa.
Nafahamu umezungumzia kwamba wewe unajua sana hali ya mipaka ya Tanzania na Kenya, mipaka ya Namanga, Holili na mingineyo. Je, kwa wasafiri wenzako unasikia chochote juu ya mipaka mingine, kwa mfano kama mpaka wa Kenya na Uganda, mpaka wa Tanzania na Rwanda wa Rusumo, nini kinaendelea kwa hivi sasa?
kwa Tanzania na Rwanda, kwa kweli hiyo bado sijaifuatilia zaidi, kwa sababu kidogo mimi nilikuwa niko busy zaidi na hizi za nani hii za Afrika Mashariki, kwa upande huu zaidi wa kanda ya kaskazini.
Vipi mpaka labda wa Kenya na Uganda, nini chochote ambacho mnafahamu? Maana najua katika kusafirisha mizigo yenu ipo ambayo inaenda Uganda kupitia Kenya.
Ya Uganda na nani na Kenya, hiyo zaidi ni nani hii head office ya makao makuu ya nani hii ya chama chetu cha Tanzania Transport Association Dar es Salaam, ndio zaidi alikuwa na handle ile ya Rwanda pamoja na nani Zambia, Malawi pamoja na Uganda.
Lakini kiujumla hivi sasa wanasema hali ikoje? Hali imerejea kuwa shwari? Mnaridhika nyinyi kama wasafirishaji?
Kwa sasa hivi kwa kweli kwa wasafirishaji movement zinaendelea vizuri na tunaridhika na ile movement inakwenda. Kwa mfano Zambia magari yanakwenda, ila ni utaratibu ni ule ule, madereva lazima apimwe na hakikishe yuko sawa sawa negative na anaruhusiwa kupita. Kwa hiyo hakuna tatizo lolote. Vile vile na kwa Malawi ndio situation ni hiyo hiyo, mtu lazima afikishe amepimwa. Na Rwanda bado na nafikiri watakuwa na zoezi lao lile lile, madereva akifika pale mzigo inashushwa boda. Kwa hiyo bado hapo kidogo kuna changamoto.
Sasa kutokana na changamoto ambazo zimejitokeza hivi sasa, nini ambacho mmejifunza hasa katika kipindi cha majanga kama hiki kwa nyinyi wasafirishaji kiujumla?
Kwa ujumla kitu ambacho tumejifunza, nitaweza kusema tunapenda tuwe tumejiandaa kwa magonjwa hasa haya ya milipuko, kuwa careful na kuwapa elimu madereva wetu, kwa sababu ni wao ndio wanasafiri nchi za nchi. Kwa hiyo tuwaelekeze namna gani ya kujikinga ili wawe salama na pia na sisi pia tuwe salama.
Asante sana Zainabu kwa kutueleza hayo yote kutoka hapo. Na hapa basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo haya ya Kwa Undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani. Sehemu ya pili ya matangazo ya Kwa Undani. Tundu Lissu ambaye ni makamu mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambaye pia vilevile ni mgombea uraisi ndani ya chama hicho, ametangaza kurejea nchini Tanzania mara baada ya kukaa uhamishoni kwa zaidi ya miaka mitatu, mara baada ya kushambuliwa na watu ambao mpaka hii leo hawajulikani kwa kupigwa risasi katika mwili wake uliosababisha majeraha makubwa na kumpatia madhara makubwa ya mguu wake. Tundu Lissu hii leo ametangaza kurejea Jumatatu ijayo nchini Tanzania, ikiwa ni katika harakati zake za kwenda kugombea ubunge. Lakini ukumbuke kwamba Tundu Lissu anarejea kesi yake ikiwa bado haijatambulika ya nani hasa alihusika kufanya mashambulizi yaliyomfanya apelekwe katika matibabu nchini Kenya na baadaye nchini Ubelgiji. Hayo yakiendelea, vile vile Tundu Lissu yeye kama mwanasiasa bado ana kesi ndani ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam inayohusiana na makosa mbalimbali yanayomkabili, na hilo kutokana na masuala ambayo yamekuwa yakiendelea, watu mbalimbali wameeleza kwamba huenda Tundu Lissu akakamatwa pindi tu atakaporejea nchini Tanzania. Ikumbukwe wale waliomdhamini Tundu Lissu katika kesi zinazomkabili ndani ya mahakama hiyo waliomba mahakama wiki iliyopita kwamba basi Tundu Lissu akamatwe ili na wao waondolewe kuwa wadhamini wa kesi yake kwa sababu ya kutofika mahakamani kwa hali isiyojulikana. Lakini katika hali ambayo imekuwa ikiendelea, mwenyewe Tundu Lissu ameeleza bayana hii leo kwamba hana kesi yoyote ambayo inaweza kumfanya akakamatwa pindi atakaporejea nchini Tanzania. Na kutaka kufahamu kile ambacho kinaendelea, mipango mizima na kujiandaa kwa Tundu Lissu kurejea, nimezungumza na msemaji wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tumaini Makene, kufahamu kile ambacho kinaendelea na maandalizi ya mapokezi ya Tundu Lissu ambayo yanatarajia kuwa makubwa kweli kweli, na tetesi kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaweka mazingira kwamba Tundu Lissu awe mgombea wa urais katika uchaguzi mkuu wa baadaye mwaka huu nchini Tanzania. Makene, hebu tueleze maandalizi yakoje?
Ya, ni kweli kama ambavyo mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama taifa upande wa bara, mheshimiwa Tundu Lissu anaendeleza mkutano leo kwamba sasa ni bayana tayari siku ya kurejea mpaka na muda au umeshajulikana, atarudi Tanzania, atarejea nyumbani 27 mwezi huu ambao ni Jumatatu ya wiki ijayo. Kwa sasa siku haina mjadala, itakuwa kama mwezi huu ambao ni katika wiki ijayo. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama anarudi nchini. Hiyo ndio jambo la msingi ambao mpaka sasa tunamaanisha. Kuna swala kubwa zaidi la msingi, swala utaratibu wa mapokezi yake na utaratibu mzima atakuwa amekuja. Kuna baadhi ya masuala ambayo amezungumza yeye, wafanya masuala matatu ya mzungumzo, swala yeye kurudi, swala usalama wake, na masuala ya masuala pia kuwashukuru watu mbalimbali. Kama walikuwa kwenye njia yake kwa muda wa miaka zaidi ya 3 iliyopita, kwa mbele chini Kenya mpaka huko Kigali na mengine mengine ya dunia hii. Kwa sasa kuna swali lile ambalo napata sasa ambalo kama nilivyozungumza wakati ule pia wakati na mkaribisha na kumwaga kabla ya kutoka yake, nilisema kwamba hata ni wakati chama kitatoa utaratibu mzima, tutatoa taarifa kamili rasmi kwa ile utaratibu mzima wa namna mapokezi yake yatakuwa, lakini pia na mambo mengine ambayo yanaendana na hatua hiyo ya kurejea nchi baada ya kupata kesho kama kwa kuendelea kuendelea kutele nafasi yake kama makamu mkuu wa chama. Taifa na kwa hali halisi amezingira swala lake katika mwaka miaka mitatu iliyopita 2007 na mambo mengine ambayo yamejiri baada ya swala hilo.
Makene, labda vilevile ungetueleza mpaka hivi sasa mchakato mzima wa fomu ndani ya chama umefikia wapi? Labda ungetupa tu muktasari kwa upande wa rais na hali kadhalika na upande wa wabunge.
Mchakato wa nafasi ya rais na nafasi ya ubunge na udiwani uko tukatua kwamba kesho kamati kuu ya chama inakaa kwa chake chukulika 22 mwezi wa saba kaketi kwa ajili ya kwanza kutia na kupata taarifa kutoka kupitia majina ya mwagongozi wa rais kwa kupitia taarifa kutoka serikali ya chama ambayo inaweza kufanya kazi kuanzia tu mara baada ya muda wa mwisho kwenye mfungo ambao muda ulikuwa 2:12:19 baada pia baada ya kukamilika kwa fomu, sekretari ya chama taifa kama wafanya kazi kwa kuna kituo cha mataifa cha taifa na mkazi ya chama na kwa hivyo kufanya kazi cha kujumbo na kufanya sekretari kwa hivyo 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 kwa hivyo. Lakini pia kutokana na account nyingine cha kituo cha chama 27 mwezi huu ambayo ilikuwa kwa ajili ya kuandaa ajenda za kikao cha baraza kuu la chama kwa 28 akishina tiba mwezi huu kwa mkuu wa chama alitaketi kwa ajili ya kuitisha kongamano la chama kwa pia kwa upande wa wabunge chakula kwa zamani unaendelea au unakumbuka kujua kwa hii ni kura za maoni na uteuzi wake kama kitu ya chama kwenye kikao chake ambacho kitaketi kushina kwa simu na pamoja mwezi huu. Kwa hiyo chakula hili ni kwa za maoni na kwenye kumi na kwa wabunge ni kwa za maoni, lakini pia tangu jana baadhi ya kanda zetu pia zimeanza kura za maoni kwa nafasi ya ujuani.
Naam, basi ndiyo hayo tu ambayo tumekuandalia hii leo katika matangazo ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.